Hovory. 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 Hovory.
Dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas 6, posloucháte Hovory o politice. Od mikrofonu vás zdraví Petr Žantovský. Jana Bobošíková, původní profesní novinářka, se už léta pohybuje v politice. Byla poslankyní Evropského parlamentu, je šéfkou strany Suverenita, s níž při posledních parlamentních volbách získala skoro 4% hlasů, ačkoliv jí průzkumy dávaly šance téměř nulové a ačkoliv byla většinou mainstreamových médií buď zcela ignorována, nebo častěji spíše ironizována. Svým způsobem jim k tomu průběžně dávala, tak říkajíc, munici. Byla nakrátko aktérem trpchlivé hry na demokracii, která vešla do dějin pod politicky korektním názvem televizní krize v zimě 2000. V roce 2008 přijala od KSČM nominaci pro volbu na prezidenta České republiky. Nyní jde do podobného boje znovu. Přednedávnem potvrdila, že se hodlá ucházet o post hlavy státu v přímé volbě v roce 2013. Této skutečnosti se nelze divit. Když vstoupíte do vysoké politiky, je nezbytně vaší ambicí dosáhnout na mety nejvyšší, jinak to nemá žádný pochopitelný smysl, protože politiku děláte buď pro svůj vlastní profit, nebo jako službu veřejnosti. A je logické, že čím výše stojíte, tím větší vliv na výkon oné služby máte, nebo byste měli mít. Tolik teorie. U nás je ovšem praxe trochu jiná. Většině stávajících politiků, a to napříč stranami, bývá vyčítáno, že provozují politiku právě jen jako živnost. Nehledí na prospěch občanů, nýbrž pouze na ten svůj. S tím přichází korupce jako asi nejsilnější téma našich dní. A to je také jistá příležitost pro menší a neparlamentní strany, které mohou nabízet alternativy jak v rovině ideové, tak personální. Jiná věc je, že tyto malé strany nedisponují zpravidla takovým finančním, logistickým a také zájmovým zázemím, aby mohly velkým a zavedeným stranám efektivně konkurovat. Přesto se o to stále pokoušejí. Proč? To bude jedna z otázek, které dnes položím svému hostu, předsedkyni bloku Suverenita Janě Bobošíkové. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Proč tedy?
Protože nás nenechává lhostejným osud a budoucí vývoj České republiky. To je jednoduchá odpověď. Chceme zasahovat do toho, co se tady děje a chceme říkat občanům, že nemusí být korupce tak obrovská, jaká zde je. Nemusíme být pod takovým diktátem Bruselu, jak nás udržují někteří naši státní představitelé. Můžeme se pokusit o obnovení konkurenceschopnosti země, můžeme se pokusit o zkvalitnění vzdělání.
To jsou všechno hezká slova, hezké cíle, které opakujete před každými volbami, kterých se zúčastňujete po svém návratu z Evropského parlamentu a vašemu bloku Suverenita, stejně jako jiným pod 5% stranám, abych se vyhnul tomu pojmu malý či menší, protože to může být zavádějící, tak se to nedaří přeskočit tuhletu klauzuli navzdory těmto hezkým tezím. Proč vás to ještě neomrzelo, nebo je to hromada let, je to hromada práce, je to hromada peněz, to už musí být otrava, ne?
Pane Žantovský, to bude znít jako kliše, ale neomrzelo mě to právě proto, že mám ráda Českou republiku, právě proto, že si vážím její historie a právě proto, že cítím potenciál, který Česká republika má a velmi mě mrzí, že potenciál občanů České republiky je v tuto chvíli v podstatě zašlapáván, pošlapáván, lidé jsou otrávení, obávají se budoucnosti a nemají chuť rozvíjet ani sebe, ani tuhle krásnou zem.
Já jsem na začátku v tom úvodním slově naznačil nebo celkem explicitně prohlásil, že z vás některá média mají trošku takový ten terč snadný. Proč myslíte, že to je, že jim tak jako vadíte nebo že si z vás dělali ten terč?
Nevím, to je jejich problém, já se tím opravdu nezabývám. Já vím, ze své novinářské praxe vím, že řada novinářů má snahu promlouvat do věcí veřejných tak trochu zastřeně pod pláštíkem té velké mocné redakce, pod pláštíkem toho velkého zvukového mikrofonu nebo té obrazovky. Mně přijde mnohem čestnější jít do té bitvy o veřejné mínění, jít do té bitvy o veřejnou přízeň, čelem, odhaleně, bez pláštíku jakékoliv redakce. A to jsem udělala, možná se to některým bývalým kolegům nelíbí, ale já to nikterak neanalyzuji, ani se tím netrápím.
Říkal jsem, četl jsem v úvodu, že se chystáte nastoupit do boje o pozici hlavy státu na jaře příštího roku po odchodu Václava Klause z druhého mandátu. Náš parlament přijal v minulých dnech nový ústavní zákon, nebo novelu zákona o přímé volbě. Prezident tento zákon podepsal, to znamená platí, pokud ho někdo nenapadne ústavní stížností, což se zatím nestalo a je možné, že vlastně celá ta naše další debata bude ve předmětná, ale připustíme, že tomu tak není. Já bych se vrátil k tomu roku 2008, kdy jste touto volbou v parlamentním provedení prošla v nějaké podobě, byť jste potom své hlasy, abych tak řekl, přesměrovala jinám v uvozovkách. A teď mi nejde přímo o ten rok 2008, jde mi o to srovnání. Z vašich různých vyjádření i z toho, jak tu a tam dáváte najevo svůj respekt vůči Václavu Klausovi, mám takový rozpačitý pocit. Já vlastně nevím, jestli vy preferujete spíše parlamentní volbu nebo přímou volbu.
My jednoznačně, a nyní hovořím za suverenitu, v jejím čele stojím, preferujeme přímou volbu. Ale, a tady je důležité to ale, zcela jiným způsobem, než jak byla zkonstruována současným parlamentem České republiky. My jsme dokonce napsali svůj návrh ústavy, což je u mimoparlamentní strany možná trošku nezvyklé, ale ten návrh je propracován tak, že je tam přímá volba prezidenta, je tam posílení role prezidenta, ale zároveň je tam zrušení senátu. A zároveň je tam posílení role ústavního soudu v některých momentech. Takže přímá volba ano, ale říkám to velmi nerada, protože se té přímé volby, tak jak ji zkonstruovali naši poslanci a senátoři, jdu zúčastnit. Ale nemyslím si, že ten způsob, který byl zvolen, je úplně ideální, jak z hlediska průběhu, kdy ještě není ten prováděcí zákon, tak i z hlediska budoucí koexistence ústavních institucí v České republice.
Nejvíce se vytýká tomu té formulaci ústavního zákona a nových pravomocí nebo nového postavení prezidenta vzniklého z přímé volby právě to, že se nějakým způsobem výrazně nezvýšily pravomoci prezidenta, což by celkem vyplynulo z logiky věci. Máme příklad Spojené státy, kde je prezidentský systém jednoznačně, máme příklad Francie, kde sice není úplně prezidentský systém, mají i předsedu vlády, nicméně prezident má nesrovnatelně vyšší pravomoci než u nás. Ten náš prezident jakoby byl formální už teď, takový trošku jako německý prezident, tam když se změní hlava státu, tak to celkem nikdo mnoho nezaregistruje a nic to nemění na politické scéně. A najednou jakoby naši zákonodárci ještě sešněrovali ty pravomoci, ještě je zmenšili, dali některé věci kontrasignovat premiérovi nebo jim pověřenému členovi vlády, konkrétně milosti, abolice a podobné věci. Jak vy se díváte na pravomoci prezidenta hlavy státu?
Pane Žantovský, já už jsem zmínila, že si nemyslíme, že tento konstrukt je šťastný. Pokud jde o ty pravomoci, k tomu v podstatě nemám co říci, jsem spíš ráda, že se nikterak nerozšířili, pokud zůstal zachován senát a pokud volba bude probíhat tak, jak je zatím známo, a hned řeknu proč. Za současné situace my se dostaneme do stavu zhruba za rok, kdy na jedné straně bude přímo zvolený prezident, ve kterém mohou občané cítit v podstatě něco jako svého ombudsmana. A někteří už začínají něco podobného slibovat, zařizující kanceláře, kde říkají lidem, choďte k nám se svými problémy, svěřujte se svými každodenními bolestmi. Takže na jedné straně bude přímo zvolený prezident a on se může stát v očích těch lidí jakýsi ombudsmanem občanů České republiky vůči ostatním ústavním institucím. A já si myslím, že toto je konstrukce, která bohužel neprospěje České republice v budoucnu, které se obávám a kde ty jednotlivé instituce, a považujme nyní tedy prezidenta České republiky, nikoliv jenom za osobu, ale také za instituci, mohou mít třeba i velké neschody a budou velmi, velmi obtížně hledat společnou řeč.
Tak ono se také říká, že navzdory tomu, že prezidentští kandidáti budou kandidovat sami za sebe a budou to v přímé volbě takzvané osobnosti a konec konců vidíme i lidi, kteří se hlásí do té volby, ať už je to podnikatel Okamura, ať je to řada dalších lidí. A teď nechci být vysloveně konkrétní a jmenovitý, ale uvedl jsem to jako příklad, že i takto vzniklý prezident bude každopádně definován politicky a každopádně bude nějakým způsobem v nějaké relaci vůči stávajícímu politickému prostředí a ty strany, že se na něm v podstatě mají jakoby dohodnout, i když to bude pod pláštíkem té přímé volby. Co vy na to?
Vy říkáte definován politicky. Já si myslím, že na to, aby byl někdo definován politicky, tak jak politiku vnímám já, tak by měly být známy jeho ideje, jeho názory, jeho kroky a jeho, řekněme, názory a opatření, nebo já nechci přímo říkat opatření, ale jeho kroky, které přijme k určitým konkrétním problémům. Potom by tedy šlo o člověka, který bude zvolen politicky. To, o čem vy hovoříte, nevím, jestli jsem vás úplně špatně pochopila, to mi trochu zavání tím, že říkáte, dohodnou se na něm. Tak kdo se dohodne? Dohodnou se vlastníci médií, dohodnou se finanční skupiny. Položme si tedy tu otázku, kdo se dohodne. Buď to bude volba vlastníků médií, nebo to bude volba finančních skupin, anebo to bude skutečně volba občanská. Ta naděje je tady malá, ale určitá tu je. A ta volba občanská bude pouze v tom případě, pokud zejména veřejnoprávní média dají všem kandidátům rovnou šanci.
Tak sedíme ve veřejnoprávním rozhlase a já jsem si jist, že Český rozhlas určitě tuto rovnou šanci poskytne konec konců před každými volbami a vy to dobře víte, zvu vás i další představitelé neparlamentních nebo v podstatě těch jakoby minoritních, opět se vyhýbám tomu konkrétnímu označení.
To já jsem také nemyslela úkorně vůči této stanici, jasně. Ale obecně jsem se takto vyjádřila.
Ale vy jste si na tu otázku zároveň odpověděla, kdo bude vlastně rozhodovat, kdo se bude dohadovat. Ono je nesporné, že máme nějakou ekonomickou realitu, je nesporné, že jsou tady nějaké hry zájmu, je nesporné, že jsou tady nějaké silné skupiny ekonomické a ty budou nesporně mít zájem na tom, aby v čele státu stal nějaký člověk, který bude kompatibilní s jejich zájmy. To znamená, že budou schopni to také posílit, ovlivnit, možná profinancovat, když to řeknu tak. Co vy na to?
No tak to je otázka, to se musí lidé nebo musí. Občané, pokud tedy jsou nadšeni přímou volbou prezidenta, tak by se měli rozhlížet kolem těch kandidátů a všímat si, kdo je financuje a všímat si, jestli to není náhodou tak, že si chce někdo do budoucna předplatit milost, že si chce někdo do budoucna předplatit působiště v České národní bance, aby byla kormidlována takovým způsobem, aby to některé finanční skupině vyhovovalo. Zda si nechce zahraničí předplatit, řekněme, takovou větší vstřícnost České republiky vůči některým opatřením, která k nám jdou z Bruselu, ale to je opravdu jednak na médiích, ale jednak samozřejmě i na těch kandidátech. Záleží to na nich, jak oni budou schopni obět republiku, jak budou schopni hovořit s lidmi, jak budou schopni argumentovat. Uvidíme.
Dobrá, vy jste říkala před chvíličkou, že ta přímá volba může zakládat na situaci, že ten prezident bude stát proti ostatním ústavním institucím. Přednedávnem jste měla rozhovor tady u kolegy v Radiožurnálu u redaktora Veselovského a tam jste na to téma také mluvili a pan redaktor Veselovský vám namítl, že například Václav Klaus také velmi často stojí se svým názorem proti jiným institucím ústavním, ať už je to vláda, ať už je to sněmovna nebo parlament obecně, tak v čem bude rozdíl?
Já vám řeknu, v čem bude rozdíl. Současný prezident, ať má názory, jaké chce v tuto chvíli protikladné vůči většinové politické reprezentaci, tak byl zvolen politickou reprezentací, která se zase až tak nevyměnila. Pokud bychom se podívali na ta jména, která jsou nyní v poslanecké sněmovně a v senátu, určitě tam najdeme mnoho jmen, která se zúčastnila i volby prezidenta Václava Klause. Ovšem, za současné situace, kdy se eurozóna hroutí, ekonomika České republiky jde do recese a lidé začínají být, nebo možná už jsou naštvaní, ale mají v sobě spoustu negativních emocí, tak oni prostřednictvím té přímé volby nějakou emoci vyjádří. A to už nebudou ti ke kterým nyní Václav Klaus promlouvá nebo se kterými má někdy spor poslanci a senátoři. Ale to budou občané, kteří mohou, já neříkám, že se to stane, ale může se to stát, kteří prostřednictvím volby, přímé volby prezidenta, vyjádří svou nespokojenost s celou politickou reprezentací. A to by pak byla opravdu velmi nepříjemná situace a myslím si, že by se ten konsenzus mezi vrcholnými představiteli České republiky hledal velmi těžko a že by mohl i lidem v konečném důsledku přinést určité zklamání.
No každopádně, pokud by to bylo tak, tak zase ono to nabízí jednu pozitivní možné východisko a to, že ve chvíli, kdy zvolí občané prezidenta, který bude reprezentovat jejich většinové mínění, a to většinové mínění bude v rozporu s tím, co se děje třeba na úrovni exekutivy nebo na úrovni zákonodárných sborů, tak to může navodit budoucí atmosféru pro budoucí volby, že třeba lidé si i na postojích prezidenta uvědomí, že by mohli volit jinak v těch dalších volbách. Co vy na to?
To máte samozřejmě pravdu, ale mezi tím ještě bude, pokud tedy budeme vycházet z běžného kalendáře voleb a nebudeme si myslet, že budou nějaké předčasné volby, tak mezi tím ještě bude rok, ve kterém bude třeba asi hodně tolerance na všech stranách, aby vrcholní ústavní činitelé jednali ve prospěch České republiky a nikoli vtedy, aby vzájemnými střety neustále Českou republiku oslabovali. Ale já bych tomu ještě chtěla říct si jednu věc. Vy jste samozřejmě hovořil nebo dotkl jste se toho, pane Žantovský, že v podstatě politické strany se mohou nějak domlouvat zájmové skupiny, nebo spolu jsme tady o tom hovořili. Ale já bych chtěla říci, že do té volby se přeci také hlásí lidé nebo projevili zájem lidé, kteří mají na současné situaci České republiky podíl, ať už v dobrém nebo špatném, ale měli možnost zasahovat jak do legislativy, tak do exekutivy. A to si myslím, že také bude významným politickým prvkem v té kampani.
Na druhou stranu ano, tak teď můžeme být jmenovití, ano, jedná se o expremiéra Miloše Zemana, expremiéra Jana Fischera, o stávajícího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. To jsou lidé, kteří nesporně mohli nějakým způsobem v určitých okamžicích svých kariér zasahovat do věcí veřejných. Na druhou stranu proti ním mohou stát, a teď mi odpuste ten výraz, a on se netýká vás, protože vy jste přeci jenom minimálně v Evropském parlamentu, jak si získala profesionální politické ostroje, ale může se ta výtka týkat jiných kandidátů, že jsou to v podstatě amatéři diletanti, kteří proti těm otřískaným politickým profíkům vstoupí do té arény jako nepopsaní listové a že toto může vyprodukovat jistá rizika?
To si nemyslím. Za prvé se v demokratické společnosti, která je postavena na tom, že jsme všichni občané a před zákonem jsme si rovni, to znamená i před volebním zákonem, tak se bráním tomu amatéři diletanti. Já jsem stále přesvědčená, že v demokratické společnosti může být volen každý, kdo se vejde do zákonného rámce té které země. A že není žádným předpokladem to, že někdo sedí 10 let v nějakém úřadu nebo že se pomalu narodil v parlamentu a je v tom parlamentu už 20 let. Takže to není předpokladem toho, že ten člověk by byl lepším prezidentem než ten, který třeba doteď podnikal nebo se věnoval vzdělávání, působil na vysoké škole a tak dále. Takže proti tomu tady si troufnu nesouhlasit naprosto s tímto názorem. Na druhé straně máte pravdu v tom, že přímá volba, zejména v dnešní multimediální době, může vynést do svého čela lidi, kteří rozhodně nebudou amatéři, ale kteří mohou být obratnými manipulátory a potom tu funkci používat v podstatě ke svým účelům. To se samozřejmě stát může. Ale nevěřím tomu, že by v přímé volbě občané zvolili úplného amatéra, to znamená občana, který pomalu není plnoprávný a který neví, kde je parlament nebo Pražský hrad. Tomu opravdu nevěřím.
To většina občanů to možná neví, ale ten Pražský hrad asi ano, ale parlament by hledali možná složitě, ale to sem nepatří. Malá zahraniční analogie z minulých dnů proběhly volby v Rusku. Já vím, že je to nesouměřitelné, nicméně byly tam proti sobě dva silné fenomény. Jeden fenomén byl silný politický kandidát Vladimír Putin, favorizovaný, dlouhodobě přítomný na politické scéně, který něco pro to Rusko vykonal za ta léta po Jelcinovská proti němu a tedy a stál za ním média. Měl k dispozici v podstatě přízeň médií a veškerou tu mašinérii propagační. Proti němu stály velké peníze v podobě pana Prochorova, který se dopracoval nějakých 10%, což není rozhodně málo v tom ruském kontextu, ale a byly to velké peníze. Je to skutečně jeden z nejsilnějších jaksi finančně postavených lidí v Rusku a přesto neuspěl. Je z toho nějaké poučení pro nás?
Pro mě ne, protože já nemám ani přízeň médií, ani přízeň finančních skupin, ale pro ty, kteří mají peníze, tak by na to měli jít tak, aby si koupili tu přízeň médií, protože peníze sami o sobě nestačí, takže měli by je použít tím směrem jako pan Putin.
Tak jsem zvědav, komu tedy v českém kontextu takhle radíte, ale to mi asi neřeknete teď.
Já nikomu takhle neradím, já to je obecná poučka.
Pojďme dál. Vy jste řekla, že by měl každý kandidát být čitelný podle svých ideí. Ne každý kandidát na prezidenta v tuto chvíli čitelný pro každého pozorovatele. Určitě je, bavme se tedy o vaší čitelnosti. Vy se velmi výrazně profilujete jako euroskeptik, eurorealista. Já nevím teď, který pojem použít, protože máme tu škálu poměrně širokou. Eurohujera až po euroskeptika. Dokonce euroodpírač už jsem taky viděl.
Ne.
Odpírač vojny, teď je euroodpírač, tak to nejste euroodpírač.
Ne. My ani nejsme pro vystoupení České republiky z Evropské unie v této chvíli. Uvidíme, jak se bude vyvíjet do budoucna.
Dobrá, tak jak byste se tedy jako ten eurorealista definovala, aby vám posluchač rozuměl, aby věděl, co s vámi eventuálně může vstoupit na Pražský hrad?
Pokud bych dostala tu šanci, tak bych v žádném případě nepodepsala žádnou smlouvu, která přenáší další pravomoci České republiky na Brusel. Udělala bych všechno pro to, aby Česká republika byla rovnoprávným partnerem v rámci Evropské unie, to znamená, aby se vztahy s ostatními zeměmi rozvíjely na základě partnerství, nikoliv na základě diktátu Bruselu. A také bych udělala všechno pro to, což by bylo spíš v oblasti přesvědčování, nikoliv v oblasti pravomocí, protože tam ta pravomoc není, aby se Česká republika vyvázala z povinnosti přijmout euro. Aby toto zůstalo pouze dobrovolné pro Českou republiku, kdyby se v referendu rozhodlo, zda si občané euro přejí nebo ne, protože si myslím, že vstup do současné eurozóny by byl pro českou ekonomiku tragický.
Ovšem některé komentáře, které interpretují, řekněme, ty přístupové protokoly do Evropské unie, říkají, že tak jako tak jsme v podstatě ten závazek přijmout někdy v budoucím čase euro přijali už tím, že jsme do té Evropské
unie vstoupili.
A teď mě vysvětlete, já jsem vás pochopil, vysvětlete mi, jak chcete být z pozice hlavy státu, ale v podstatě miniaturního státu prostřed Evropy, přimět ty monolitní mocenské struktury Evropské unie k tomu, aby změnili názor a udělali nám vlastně post festum jakousi výjimku z pravidla.
Tak jako nyní je před schvalováním a doufám, že bude schválena výjimka z Lisabonské smlouvy, tak si myslím, že na mezinárodním poli, které je polem diplomacie nejrůznějších vzájemných ústupků a vzájemných dohod, lze dlouhodobě vyjednat výjimku pro Českou republiku z povinnosti přijmout euro.
Tuto výjimku má Velká Británie, ale to si
Velká Británie a Dánsko.
I hned při vstupu do Evropské unie.
Podívejte, nikdo neví, jakým způsobem se bude dál Evropská unie vyvíjet. Nikdo neví, jaký na nás bude činěn tlak a kdo od nás bude co chtít. Třeba přijde okamžik, kdy za něco v rámci mezinárodní politiky řeknou dobře, tak se vyvažte z té povinnosti přijmout euro, ale na tom se musí pracovat, na tom se musí aktivně pracovat a prezident samozřejmě takové pravomoci nemá, ale prezident podle ústavy se může zúčastňovat jednání vlády i jednání obou komor parlamentu a já bych využívala všech těchto možností k tomu, abych získávala argumentační prostor, abych se snažila přesvědčit ty politiky, kteří by to mohli udělat. Proč by to udělat měli?
Nemyslíte si, že to je téma, které je vlastně v tuto chvíli už trošku mrtvé, protože vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ekonomická situace v Evropě, v eurozóně především, když vidíme události v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, naše média o tom moc nereferují nebo velmi okrajově, protože jako bychom nevěděli, jaké stanovisko k tomu zaujmout. Najednou vidíme jenom v nějakých podlajnách že ve Španělsku demonstrují 2 miliony lidí. To je docela velké množství lidí proti určitým ekonomickým opatřením. Řecko vidíme v přímém přenosu. Nemyslíte si, že se ta eurozona rozpadne dříve, než vůbec začneme, nebo nějaký budoucí prezident začne mít ambici o ní hovořit?
Pane redaktore, eurozóna se bezesporu změní, ale to jsou dvě různé věci. Jedna věc je změna eurozóny, ze které mohou třeba některé státy vypadnout, a druhá věc je náš mezinárodní závazek přijmout euro. A já jsem přesvědčená, že euro jako měna, do které už nainvestoval strašně moc Francie, zejména Německo, země Beneluxu, že euro jako takové nezmizí. Euro v nějaké podobě zůstane, třeba pro malý počet zemí, to nikdo dnes nedokáže říci, ale euro zůstane. A já si myslím, že my jako Česká republika bychom si měli do budoucna nechat možnost, zda euro přijmeme nebo nepřijmeme otevřenou, protože může se stát, byť ta naděje zatím vypadá, že je velmi malá, ale může se stát, že eurozóna se očistí a bude se vyvíjet tak, že my bychom třeba rádi byli za několik let jejími členy. Ale v tuto chvíli být členem eurozóny nebo za 2-3 roky být členem eurozóny znamená jediné: platit za dluhy, které jsme způsobili, a toho by měli být čeští občané ušetřeni.
Tak fiskální smlouva, také událost minulých dnů. Petr Nečas, stejně jako britský premiér Cameron, se postavil zásadově a fiskální smlouvu nepodepsal. Někteří skeptičtí pozorovatelé říkají, že je to taková odbočka kamsi do ticha, do přítmí, a že k tomu podpisu stejně dříve či později dojde, prostě protože nás k tomu silné mocenské struktury z Bruselu přimějí. Ostatně pan ministr Schwarzenberg se netají tím, že je přesvědčen o tom, že fiskální smlouvu podepíšeme. Tak co vy na to?
No, jak koho bruselské struktury přimějí? Já jsem nedávno četla naprosto skandální rozhovor se šéfem Senátu Sobotkou, že na něj údajně Němci řvali a proto podepsali Lisabonskou smlouvu. Na mě by mohl řvát, kdo chtěl, ale já bych fiskální smlouvu v žádném případě nepodepsala. A pokud jde o ten fiskální pakt jako takový, já si myslím, že máme dost prostředků na to, abychom si udělali sami pořádek doma ve svém státním rozpočtu a ve své fiskální politice. Není vůbec nutné, aby nám v tom někdo jiný radil. Máme si opravdu nechat radit od těch, kteří dovedli Evropu tam, kam ji dovedli, kteří dovedli eurozónu do recese a kteří dovedli v podstatě eurozónu k rozpadu a Evropu nebo Evropskou unii k poklesu konkurenceschopnosti. Od těch já si nechat radit nechci.
Dobře, a může se stát, a kritikové tohoto názoru říkají, že my se izolujeme, že my budeme odsunuti od těch jednacích stolů, že budeme za dveřmi, tak jako Petr Nečas byl za dveřmi při podpisu fiskální smlouvy, takže to bude Česká republika teď od teďka už na pořád za dveřmi při veškerém jednání Evropské unie.
Pane Žantovský, prosím vás, pokud to snese ego politiků, tak být za dveřmi Bruselu, to se opravdu vůbec nic nestane. Českou republiku ze srdce Evropy nikdo neodnese. Česká republika se neodstěhuje na Saharu nebo na Sibiř. Česká republika nadále bude hlavním evropským rozvodím. Česká republika bude nadále srdcem Evropy ve smyslu, že pokud bychom se snažili, může být kvalitní dopravní tepnou, a tak bych mohla pokračovat. Takže tyto výhrůžky, ty jsou jenom o egu toho, kdo zůstane za těmi dveřmi, abych si za těmi dveřmi aspoň přečetla noviny nebo knížku.
No, každopádně česká ekonomika je stále nejvíce navěšena na německou ekonomiku a to se zřejmě v nejbližší době nezmění. A teď je otázka, protože my jsme proexportní ekonomika, přes Německo realizujeme exporty do třetích zemí, takže pro nás je to životně důležitá věc. Je otázka, jestli nějaké diverzifikační tendence nám nemohou poškodit tento naprosto konkrétní ekonomický fenomén.
Já si myslím, že ne. Pane Žantovský, kapitál přeci vždycky jde tam, kde dokáže nejlépe a nejrychleji a nejbezpečněji vydělávat peníze. Pokud se naučíme být takto konkurenceschopnou ekonomikou, která má vlastní dopravní infrastrukturu, která je energeticky soběstačná, která může energii i vyvážet, která se podívá na školství tak, abychom se opětovně stali kvalifikovanou zemí, tak žádné politické rozhodnutí, pokud tedy zůstaneme demokratickou zemí, nedonutí podle mého názoru mezinárodní kapitál, aby takovou zemi opouštěli.
Poslední otázka. a já se tady na to budu ptát každého, doufám, že většiny tedy prezidentských kandidátů, zejména u těch, kteří nemají za sebou silný aparát a silnou logistiku a silné ekonomické zájmy, tak tam je to samozřejmě zajímavé, z čeho hodláte financovat svoji prezidentskou kampaň.
Prezidentskou kampaň hodlám financovat především ze dvou zdrojů. Jednak jsou to moje soukromé peníze, potom jsou to peníze suverenity, která mě nominovala do tohoto klání. No a samozřejmě, pokud by se našlo pár sponzorů, tak budeme rádi, ale moc tomu nevěřím.
Tak uvidíme, jak se to všechno vyvine. Doufám, že tu nejste naposledy. Dnešní Hovory o politice jsou u konce. Děkuji Janě Bobošíkové.
Naschledanou.
Do režie děkuji Ice Procházkové a s vámi, vážení posluchači, naslyšenou za týden.